Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de studiu. Și mă bucur tare mult să mergem mai departe pe urmele lui Pavel, care mergea pe urmele lui Isus, pentru că vom avea multe, multe de învățat. Îi spun bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mergem în continuare și să vedem care erau învățăturile de final pe care Pavel le dă lui Timotei. Ne apropiem către sfârșitul carierei lui de învățător.
Așa este. Apostolul Pavel își simte acest final, iar ultima sa lucrare este 2 Timotei, care a fost scrisă la a doua arestare la Roma și în care putem spune foarte clar și-a scris testamentul. Avem una din cele mai emoționante scrisori, pentru că vorbește despre sine, vorbește despre viitorul echipei misionare, fiindcă epistola aceasta este o epistolă pastorală care se adresează pastorilor și organizării lucrării, iar în mod normal se gândește la cei care îl urmează și le adresează cele mai frumoase cuvinte. Îmi place mult demnitatea cu care Pavel își încheie această lucrare. Este omul care își vede moartea și o descrie cu calm și chiar cu eleganță, spune.
Pentru că avea o credință. El știa ce se întâmplă.
Pentru că eu sunt deja turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele a venit. Ce frumos, fără tragisme, fără spaimă, fără reproșuri, fără a folosi cuvinte în acestea așa grele și acuzative. Timpul plecării mele
a venit.
Mai departe, arată atitudinea din adâncul sufletului. M-am luptat lupta cea bună, am terminat alergarea, am păzit credința, de acum îmi este pusă înainte cununa dreptății, pe care mi-o va da Domnul, dreptul judecător, în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor care iubesc arătarea sa. Elementul optimist, biruința, răsplata finală, este ceea ce răiese și emană cu multă putere din ultimele sale cuvinte. Lucru probabil cel mai important pentru oricare dintre noi, să ai conștiința împăcată.
Să fii mulțumit.
Și nu poți să fii mulțumit decât atunci când privești în urmă să-ți dai seama că ai făcut tot ce ai putut. Nu ai trecut așa doar ca un profitor, ci ai trecut ca un personaj activ, unul care a făcut tot ce a putut să facă, care a dat tot ce a avut de dat. Această activitate intensă, nobilă, frumoasă, pusă în slujba altora, îți dă o liniște, îți dă o împăcare a conștiinței.
Cât putem spune
și o mulțumire.
M-am luptat lupta cea bună. Cât putem spune? M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința.
Această conștiință împăcată și mulțumire de sine mai vine și dintr-un alt motiv, pentru că el a avut o relație foarte, foarte strânsă și bună cu Dumnezeu. Când spune foarte clar, știu în cine am crezut. Vedeți, când ai o viziune de viață sănătoasă, care nu te-a înșelat și care s-a dovedit de-a lungul timpului ca fiind singura și cea mai corectă cale, fiindcă lumea te ispitește să mergi pe căile ei și îți oferă o mulțime de avantaje. Dar când la final de tot tragi linia și observi că drumul pe care l-ai urmat a fost drumul cel mai bun și a fost practic singurul drum adevărat, știu în cine am crezut, știu precis ce am făcut în viață și pe cine m-am bazat, lucrul acesta normal că te întărește. Un alt element foarte important este declarația pe care el o face, că toate au o temelie puternică și temelia pe care el a zidit se bazează pe aceste cuvinte. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai săi. Nu numai că el avea deplină încredere în Dumnezeu pe care îl cunoștea personal, din contactele personale care le-a avut cu Domnul Hristos, dar știa precis că și Dumnezeu îl cunoaște pe el. Relația era reciprocă. Dumnezeu care l-a cunoscut și care l-a însoțit și care și-a dovedit cu atâta putere brațul său în favoarea lui și pentru sprijinirea lui, i-a întărit convingerea și i-a oferit o conștiință curată. Iar finalul, evident, cel care l-am spus, știind în cine am crezut și Dumnezeu cunoscându-mă pe mine, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința și mi-am terminat alergarea. Când ți-ai terminat toate lucrările, când le-ai pus pe fiecare la locul lor, ai făcut ordine, ai făcut curățenie, poți să spui gata, acum pot pleca. Un om care își încheie activitatea într-un final glorios și într-un final frumos. Acesta este Pavel. Așa că primul lucru care îl putem consemna în a doua Timotei este testamentul acestui bărbat, declarația sa finală după ani de zile de muncă și de predicare, de conducere în fața unei lucrări extraordinare.
Și totuși are câteva lucruri de spus. Îi subliniază ceva lui Timotei.
Ceea ce subliniază, păi, este tocmai subiectul de bază al epistolei, pentru că acesta era și scopul pentru care i-a scris. Nu era doar să se laude pe sine ce am făcut eu și cine am fost eu. Acesta era doar ca un exemplu. Nu? Pentru un tânăr trebuie să-i oferi și un exemplu. Atunci el a rezumat în cuvinte clare, frumoase,
starea lui.
Exemplul pe care el l-a avut. Al doilea element important este reorganizarea echipei. Fiindcă aici, în închisoare, în ultimele luni pe care le-a mai avut de trăit, Pavel își verifică toți componenții echipei și constată cu foarte multă durere că mulți din misionarii săi l-au părăsit. Amintim câțiva: Figel, Ermogen, toți cei care erau din Asia, mai mulți băieți, cărora nu le dă numele, un nume de răsunet care a rămas ca un fel de așa emblemă al dezertorului, Dima. Dima, care din dragoste pentru lumea de acum ne-a părăsit. Și altul, care este mai mult decât un dezertor, este un împotrivitor, Alexandru Căldăraru, tot din Efes, care a făcut foarte mult rău și care se pare că stă la originea celei de-a doua arestări. El a făcut această înaintare, această petiție de acuzare în dreptul lui Pavel, iar a fost arestat foarte rapid, nici n-a apucat măcar să ducă în casă să-și ia hainele, cum l-a prins pe stradă, l-a și luat, datorită lui Alexandru Căldăraru, pe care îl amintește și îi atrage atenția lui Timotei: fii atent să te păzești de el, să-l ocolești, pentru că este un om foarte, foarte periculos. Observăm că după ce îi citează pe cei care l-au părăsit și pe cei care le erau dușmani și oameni periculoși, apoi se adresează celor care au rămas.
Și încurajează
cu
câtă dragoste.
Este foarte interesant. Primul pe care îl citează în această epistolă este Onisifor. Nu știm prea multe despre Onisifor, știm însă că în momentele cele mai grele și în momentele în care toți l-au părăsit, el a rămas loial. Iată ce spune despre el: Domnul să dea îndurare casei lui Onisifor, pentru că deseori m-a înviorat și nu i-a fost deloc rușine de lanțul meu, ci, fiind în Roma, m-a căutat stăruitor și m-a găsit.
M-a găsit.
Deci observați, când el era arestat cu stăruință, probabil că gardienii nu prea îi dădeau voie și nu se poate. Am încercat, dar n-am putut.
Nu,
dar
el a
insistat. Da. S-a dus și în stânga, s-a dus și în dreapta, a făcut fel de fel de petiții până când a reușit. Vezi, când vrei să faci o treabă, reușești. Deci în mod stăruitor, m-a căutat, nu i-a fost rușine, nu i-a fost nici frică. Și atunci când toți m-au părăsit, el a fost alături.
Versetul 18. Dea Domnul să capete îndurare de la Dumnezeu în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.
De aceea, la final, când își transmite saluturile, printre puținii pe care îi amintește, spune: salută pe Priscila și Acuila, prietenii lui vechi, printre primii prieteni în lucrare, și casa lui Onisifor. Deci, vedeți, oamenii care sunt cuprinși în salut sunt acestea, printre care și Onisifor. Apoi, amintește încă trei persoane deosebite, toate trei oameni care au rămas cu un nume mare în Noul Testament: Luca, Marcu și Timotei. Acestea sunt prezentați de asemenea în salutul final, oameni care au fost alături de Pavel până la final. Aș spune două cuvinte despre Marcu, un tânăr cu o linie crescendo, un tânăr care la începutul lucrării, în prima campanie misionară, se întoarce din drum. Cine știe ce l-a speriat? Anumite greutăți, anumite pericole. Și n-a mai avut curajul și s-a întors din drum. Motiv pentru care Pavel s-a supărat pe el și l-a eliminat din a doua echipă misionară. Însă, Marcu și-a revenit. Marcu a dovedit că incidentul acela a fost unul trecător și nu reprezintă o nuanță a vieții sale. El a fost un bărbat de foarte mare încredere, atât în echipa misionară a lui Pavel, cât și în cea a lui Petru, lucrând cu amândoi cu foarte multă putere. Și la sfârșitul lucrării îl găsim alături de Pavel până la final. Evident, el a fost în ultima parte ucenicul lui Petru și a scris Evanghelia, care era de fapt raportul vieții lui Petru, însă Petru, murind cu vreo 3 ani mai devreme, s-a atașat de Pavel și a încheiat în a doua echipă sau față de al doilea mare misionar, Pavel, așa că, iată, un bărbat care nu poate fi decât în frunte. Un bărbat care crește și care reușește să schimbe un nume rău cu un nume bun. De aceea aș încuraja pe toți cei care au avut un eșec să nu se oprească. Dumnezeu le dă o nouă șansă și avem posibilitatea ca să ajungem din nou în top, în prima echipă, dacă insistăm pe drumul cel bun și ne dovedim loialitate până la capăt. Acesta este Marcu, un om extraordinar care revine cu foarte multă forță în urma unei căderi.
Cădere avem toți. Pe parcursul vieții putem suferi dezamăgiri, putem suferi multe lucruri, dar important este să ne revenim și să ne întoarcem.
Al doilea capitol, deci pe care l-am putea spune, este reorganizarea echipei cu cei puțini care au rămas: Onisifor, Marcu, Luca, Timotei. Și acum, ceea ce este inima, de fapt, acestei epistole, mesajul pentru Timotei. De aceea este o epistolă adresată lui, pentru că în centrul atenției este acest tânăr Timotei. La fel ca și cei doi misionari tineri, sunt numiți de către Pavel cu aceeași expresie, cu aceleași cuvinte: adevăratul meu copil în credință.
Copilul meu prea iubit. Adevăratul meu copil. Ce frumos. Copilul meu prea iubit.
N-a avut copii, însă a avut copii de suflet, dintre care Timotei și Tit sunt doi dintre acești copii de suflet. Acestuia îi adresează o mulțime de sfaturi. Probabil că sunt lucrurile cele mai puțin plăcute. Când cineva începe să-ți dea sfaturi, nu prea îți place. Simți așa ca un fel de cicăleală. Însă sfaturile, oricum am vrea, nu pot fi ocolite. Ele reprezintă mesajul unui părinte și reprezintă un apel final. Este concluzia la care ajunge un bătrân și pe care vrea să o lase ca moștenire copilului său. După cum ne place testamentul, pentru că acolo avem comoara bătrânilor care ne revine nouă, trebuie să ne placă și sfaturile, pentru că sunt tot o comoară, dar o comoară de gânduri, de cuvinte, de idei, de înțelepciune.
Experiențe de viață.
Așa că sfaturile lui Pavel date lui Timotei ar fi în ordine cam acestea. În primul și în primul rând spune, adu-ți aminte de credința ta. Este acest leitmotiv care reapare la mari bărbați. Apare foarte frumos la Moise, în ultima lui carte, Deuteronomul, care este asemănătoare ca mesaj, ca poziționare cu 2 Timotei. Și Moise spune, adu-ți aminte de drumul pe care l-ai percurs, adu-ți aminte de ziua sabatului, adu-ți aminte de Dumnezeul tău, de experiențe. Ați aduce aminte, de fapt, a privi în urmă, este o garanție pentru viitor. Și Pavel îi enumeră bunica lui, mama lui, care au fost femei de o deosebită evlavie și spune, cred că această linie de credincioșie și devotament va continua cu
prin tine. Da.
Ce frumos să ai un trecut la care să te referi. Foarte important. De aceea, dragi părinți, faceți cu copiii dumneavoastră așa excursii la bunici, la locurile străbunicilor, amintiți viața lor, faptele lor, pentru ca să oferiți copiilor o bază, un trecut, să nu plutească undeva în aer, ci să aibă un punct de referință frumos. Uite, bunicul tău, bunica ta,
așa
au
era,
făcut aceste trăit. Lucruri, au suferit pentru credință, au trecut prin greutăți. Lucrurile acestea sunt o ancoră puternică pentru copil într-un moment de încercare, într-un timp de suferință.
Este o continuitate a vieții. Știi care sunt rădăcinile? Tu ești tulpina și mergi mai departe prin ramuri și copiii tăi trebuie să cunoască istoria ta și a părinților și a bunicilor tăi. Într-adevăr, este o continuitate frumoasă a vieții.
Vedeți, când vine o furtună, copacii care nu au rădăcini puternice cad.
Da.
Cele care au rădăcini puternice rămân. Dacă noi avem rădăcini puternice, și cine sunt? Strămoșii noștri, bunicii, străbunicii, mi-aduc aminte de bunicul meu care uite ce a făcut, uite cum s-a luptat, uite ce atitudine a avut. Lucrurile acestea sunt extraordinar de puternice. De aceea Pavel spune, adu-ți aminte de bunica ta și de mama ta și rămâi pe aceeași bază.
Mai mult chiar îi spune, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine.
Să crească
ceea ce ai moștenit exact. De la bunica și de la mama.
Apoi urmează, tu copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Întărește-te în harul. Vedeți, un bun ostaș trebuie să fie capabil să depășească toate pericolele prin ce? Prin a se fortifica, consolida, prin exercițiile care le face, exerciții uneori foarte dure. Dar aceste exerciții foarte dure îi dă tărie. Tu întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Vedeți, Dumnezeu ne oferă, dar dacă noi nu folosim și nu punem în practică acest har,
pierdem.
Noi nu ne întărim.
Da.
Aceeași idee zice, străduiește-te să fii un luptător încercat. Iar cuvântul încercat este un cuvânt care vrea să sublinieze, după ce ai fost pus la probă, ai fost găsit bun. Ai fost pus la teste, ai trecut cu bine testele. Aceasta înseamnă încercat. Dovedește că trecând prin toate testele vieții, tu vei rămâne un om puternic și un om care corespuns parametrilor ceruți de Dumnezeu. Urmează un sfat comun și foarte clar, fugi de poftele tinereții. Sunt și vin și e momentul acela când omul își pierde cumpănul, luat de sentimente, de dragoste, de aventură, de anturajul din jur, foarte mulți au momente de cădere. Și spune ce, fii atent, fugi, păstrează-ți tinerețea curată, nimeni să nu te poată arăta cu degetul, să nu existe nimic de spus în dreptul tău. Și cum să fugi? Urmărind dreptatea, credința, dragostea și pacea. Dacă acestea ți le-ai pus în față, atunci vei putea să ieși biruitor. Urmează poate cel mai frumos paragraf și este într-adevăr cel mai frumos paragraf din Biblie în partea aceasta, capitolul 3 cu versetele 15 la 17, loialitatea față de Scriptură. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea spre mântuire prin credința care este în Hristos Iisus. Această relație cu Scriptura este elementul cel mai puternic. Deci un copil care a fost crescut într-o casă cu adevărat creștină, care a învățat de mic paragrafe biblice pe de rost, care a învățat să citească pe Biblie, care în sinagogă și apoi mai târziu în biserică era totdeauna în față citind paragrafele biblice. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi prin sinea lor nu oferă o putere și nu ne oferă nici un anumit drept. O, am citit atâta, știu atâta, gata, am nota aceasta, cum e la școală. Nu. Ci Sfintele Scripturi pot să te facă înțelept spre mântuire. Dacă le-ai citit doar mecanic, nu mai e un câștig. Dar dacă le-ai citit și cu inima și ai încercat să le pui în practică, atunci ele pot să-ți dea înțelepciunea spre mântuire. Pentru că, mai departe, Pavel ne oferă una din cele mai frumoase definiții și prezentări a Scripturii, ce Scriptura este insuflată de Dumnezeu și folositoare pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare și pentru instruirea în dreptate.
Toată Scriptura este insuflată.
Toată Scriptura. Scriptura toată. Ca omului Dumnezeu să fie de plin pregătit pentru orice lucrare bună. Adică să fie complet, să nu-i lipsească nimic. Să fie pentru orice lucrare bună. Nu există nimic care să-l înalțe, să-l nobileze pe om mai mult decât Scriptura. Mă uit mereu în jur și la noi și la alți oameni și văd diferența enormă dintre oameni care au crescut cu Scriptura și oameni care au crescut fără Scriptură. Limbajul, comportamentul, ordinea în viață, toate. Se văd foarte clar dacă a existat Scriptura sau dacă nu a existat. Popoarele din jur, același lucru. Popoare care au avansat, sunt mult înainte, elementul cheie este datora Scripturii. Pentru că ce? Scriptura poate să-ți dea înțelepciunea și te poate face destoinic pentru orice lucrare bună. Atât una spirituală, dar și una trecătoare, vremelnică. De aceea, dragi părinți, puneți Scriptura în centrul vieții dumneavoastră, a familiei, puneți-o în sufletul copiilor de mici, pentru că aceasta este cel mai bun scut în fața ispitelor vieții. Mai departe, după ce a prezentat valoarea Scripturii în educația lui și în creșterea lui, acum îi prezintă valoarea Scripturii în lucrarea misionară, când spune, vestește cuvântul, stăruie la timp și ne la timp, mustră, ceartă, încurajează cu toată îndelunga răbdare și învățătură. Misiunea de evanghelist. Vedeți, sfaturile pe care le dă merg așa într-un crescendo, pas cu pas. Scriptura trebuie să fie în centrul. Și ceea ce pe mine m-a surprins este stăruie la timp și ne la timp.
Da.
Sunt oameni care, acum nu-i vreme, acum avem altceva. Nu, tu spune întotdeauna. Nu se știe când și unde acel cuvânt va avea o valoare. Ultimul gând pe care îl are Pavel, este prezentat în două idei, de două ori apare: străduiește-te să vii repede la mine. Este versetul 9 și apoi ultimul verset, 21, străduiește-te să vii la mine înainte de iarnă. Probabil cel mai patetic, cel mai cald și mai profund apel. Pavel își dă seama că nu o să mai trăiască mult. Știe că în timpul iernii corăbile nu circulau pe Marea Mediterană pentru că erau furtuni și marea efectiv se închidea, nu mai era circulație. Așa că posibilitatea de a călători se oprea. Și atunci Pavel, dorind să-l mai vadă, să se mai întâlnească încă o dată, face acest apel: străduiește-te, fă tot ce poți să vii repede. Înainte de a veni iarna, înainte de a ne bloca și de a ne despărți timpul acesta neprielnic, vreau să te mai văd. E înduioșător. Cred că relația aceasta de suflet între un bătrân misionar și un tânăr misionar, Pavel și Timotei, formează un cuplu și un exemplu extraordinar în lumea noastră, un lucru care ar trebui să ne impresioneze pe toți, gândindu-ne că dacă nu ne pregătim urmași demni, dacă nu investim pentru aceștia, dacă nu facem un lucru mare și important, lucrarea va avea foarte mult de pierdut. Vedeți, Pavel a scris două epistole pentru acest tânăr și a pus tot sufletul, tot ce a avut mai important a scris acolo, cu acest apel stăruitor: vreau să te mai văd înainte de final. Mai am ceva de suflet, vreau să mai păstrăm un lucru care să ne rămână. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de importante sunt relațiile interpersonale, dincolo de instituții, dincolo de obligativități, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că această lucrare al Dumnezeu, Evanghelia și finalul ei, nu este doar o instituție, ci este tot sufletul nostru unit unii cu alții și unit cu Dumnezeu pentru ca să transmitem oamenilor ceea ce ei nu mai au astăzi. Să transmitem căldura de suflet, dragostea noastră. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca această căldură și dragoste sufletească să ne unească din nou, unii cu alții, pentru Evanghelie și pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
Dragi prieteni, fiecare dintre noi poate fi un Tit sau un Timotei, căruia Pavel ne spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un luptător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!